hvordan man får del i det evige liv. Gode mester, spørger han, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Den måde, som manden spørger på, viser os lidt om mandens tanker om, hvordan et menneske får del i det evige liv. Manden han spørger jo Jesus, hvad skal jeg gøre for at få del i det evige liv? Manden han forudsætter altså, at det er ham selv, som skal gøre noget for at blive frelst. Mandens fokus er på ham selv, hans egen præstation, og han mener, at han kan og skal gøre sig fortjent til det evige liv ved sin egen indsats. Hvis man stopper lidt op her og tænker lidt på mandens baggrund, så kan man godt undre sig lidt over hans spørgsmål. Vi så jo lige, at manden var en af jødernes religiøse ledere, og manden har jo uden tvivl kendt det gamle testamente. Og i det gamle testamente, der får han jo faktisk svar på sit spørgsmål. For eksempel i 3. Mosebog, kapitel 18, vers 5, der står der, det er Gud, der taler, I skal holde mine love og retsregler. Det menneske, der følger dem, skal leve ved dem. Eller i 5. Mosebog, kapitel 27, vers 26, hvor der står, forbandet være den, der ikke holder ordene i denne lov i hævd og følger dem. I Gamle Testamente møder vi altså det klare vidnesbyrd, at hvis et menneske selv skal gøre sig fortjent til det evige liv, så må han holde alle Guds bud. Og den, som ikke gør det, er forbandet og er under Guds dom. Hvorfor kommer manden så til Jesus og spørger ham, hvad han skal gøre for at få del i det evige liv, når han nu var en af jødernes ledere, og som uden tvivl har haft et godt kendskab til det gamle testamente? Ja, vi ser jo faktisk længere nede i teksten, nede i vers 20, at manden han kender Guds bud, og han mener, at han har holdt dem hele sit liv. Så manden kender Guds bud, han mener, at han har holdt dem, og alligevel så kommer han til Jesus og spørger ham om, hvad han skal gøre for at få evigt liv. Der er ikke noget i teksten, der tyder på, at manden han ikke var oprigtig i hans tilgang, i hans møde med Jesus og i det, han sagde. Og det er der heller ikke noget i Jesus' svar, der tyder på. Manden han mente faktisk det her. Men hvad ville manden så gerne have, Jesus skulle sige noget om, når manden nu allerede kendte Guds bud og mente, at han havde holdt dem? For sådan at finde svar på det her spørgsmål, så kan det være relevant at inddrage den gruppe, som i Nyt Testamente bliver kaldt farisæerne og de skriftkloge. De var også blandt jødernes religiøse ledere. Og hvis vi går et par sider tilbage i Markus evangeliet til Markus 7, bare på side 904, hvor der er noget af Markus 7, så har vi i starten af kapitlet hørt om, at der kommer nogle farisæer og nogle skriftkloge til Jesus. Og de bemærker, at Jesu disciple, de ikke vasker deres hænder, inden de spiser. Nu er det ikke, fordi der var et bud i Guds lov om, at man skulle vaske sine hænder, inden man spiste. Man skulle gøre det hver gang, inden man spiste. Men farisæerne og de skriftkloge, de lagde meget vægt på det, de kaldte de gamles overlevering. Og ifølge den, så skulle man vaske sine hænder, før man spiste. De gamles overlevering, det var ikke noget, som fulgte af Moseloven, eller noget, som var givet af Gud. Men det var ligesom et tillæg, som igennem tiden er blevet bygget op omkring Moseloven af jødernes religiøse ledere. Jamen, farisæerne, de spørger så Jesus, og nu læser vi fra vers 5. I kapitel 7. Farisæerne og de skriftkloge, de spurgte ham så, altså de spurgte Jesus, hvorfor følger dine disciple ikke de gamles overlevering, men spiser med urene hænder? Men Jesus sagde til dem, Esajas profeterede rigtigt om jer hyklere, sådan som der står skrevet. Dette folk ærer mig med læberne, men deres hjerte er langt borte fra mig. Forgæves styrker de mig, for det de lærer er menneskebud. I har tilsidesat Guds bud overholder kun menneskers overlevering. Og han sagde til dem, hvor kønt, I forkaster Guds bud for at indføre jeres egen overlevering. Moses har jo sagt, ær din far og din mor, og den, der forbander sin far eller sin mor, skal lide døden. Men I siger, hvis et menneske tier til sin far eller sin mor, det, du skulle have haft som hjælp af mig, skal være korban, det vil sige tempelgave, så tillader I ikke længere, at han gør noget for sin far eller sin mor. I sætter Guds ord ud af kraft med jeres egen overlevering, og meget andet af den slags gør I. Vi hører altså her, at for farisæerne, så var der noget, der var vigtigere end Guds lov, nemlig deres egen overlevering. Man kunne sige deres overbygning eller deres tillæg til Guds lov. Det var ikke, fordi Guds lov ikke var vigtig. Nej, de mente jo, at Guds lov skulle holdes, og også, at de gjorde det. Men de havde ligesom også deres eget tillæg til Guds lov. Og dette tillæg var faktisk på nogle punkter bedre end Guds lov, synes de. Altså, som Jesus siger, de sætter Guds ord ud af kraft med deres egen overlevering. Menneskebudene står lidt højere end Guds lov. Og det kommer for eksempel til udtryk i det, Jesus siger omkring det fjerde bud om at ære sine forældre. Det indebærer også, at vi skal hjælpe vores forældre. Men farisæerne havde lavet deres eget tillæg, eller deres egen ændring, og det gik ud på, at man kunne udskifte gaven, eller hjælpen til forældrene, med en gave til templet. Og det så mere fromt ud at give til templet, end at hjælpe de gamle, svage forældre. Og man kan ikke lade med at tænke, at det måske også har givet lidt mere status at give penge til templet, end til nogle forældre, som der måske ikke var nogen, der lagde særlig meget mærke til. Jeg synes, vi i lyset af den her tankegang ligesom bedre kan forstå den unge mand. Han mente, at han havde klaret Guds lov. Den var han ligesom færdig med. Og nu var han på jagt efter overbygningen, tillægget. Det, der ligesom var noget ekstra. Og som de fleste andre unge mennesker, så var han særlig opmærksom på det nyeste nye, der var. Og det nyeste nye, det var Jesus. Han var den nye rabbi, der var kommet, tænkte den unge mand. Og nu ville han så gerne høre Jesus, den nye rabbi, om, hvad hans tanker var om, hvad andet og mere man skulle gøre, end at holde Guds lov. Man kan derfor sige, at manden kommer og spørger Jesus, hvad er dit bud på, hvad vi skal gøre ud over Guds lov? Den er jo selvfølgelig vigtig, men den har jeg holdt, og nu vil jeg så gerne høre, hvad der ligesom er mere end den. Og det er altså hans udgangspunkt, når han spørger Jesus, gode mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Hvordan svarer Jesus så på det spørgsmål? Ja, han siger i vers 18, hvorfor kalder du mig god? Ingen er god, undtagen en, nemlig Gud. Du kender budene. Du må ikke begå drab. Du må ikke bryde et ægteskab. Du må ikke stjæle. Du må ikke vidne falsk. Du må ikke begå røveri. Ær din far og din mor. Jesus, han siger ikke her noget om, hvorvidt han selv er Gud, fordi samtalen drejer sig egentlig ikke om, hvem Jesus er. Samtalen drejer sig om det evige liv, og hvem der kan sige noget om, hvordan man får del i det. Og Jesus, han peger på, at hvis manden vil vide noget om, hvordan han bliver god nok til at få del i det evige liv, så nytter det ikke at henvende sig til en ny mester, eller en rabbi, eller egentlig et andet menneske, uanset hvor god han er. Så nytter det ikke at spørge efter menneskebud. Men så må manden henvende sig til den, som selv er god, og som allerede har det evige liv. Manden må henvende sig til Gud. Og dermed til Guds bud. Så Jesus viser manden tilbage til Gud. Den unge mand var faret vild i hans egne tanker, og kommet på afstand af Guds lov. Og dermed var han kommet på afstand fra Gud selv. Så Jesus ønsker at lede manden tilbage, konfrontere ham med Guds lov. Hvad ønsker Jesus med det? Jo, hvad er det, der er formålet med loven? Loven, den skal virke syndserkendelse. Og det er det, Jesus ønsker skal ske for manden. Han ønsker at skære alle hans egne tanker væk, om hvordan han får del i det evige liv, hvad han skal gøre. Og så ønsker Jesus at konfrontere manden med Guds lov. Jesus afviser altså at give et andet svar på spørgsmålet om, hvordan man kan fortjene det evige liv, end det svar, som Gud selv har givet i sit ord, nemlig hold budene. Hvad svarer manden så på dette? Ja, vi har allerede været lidt inde på det. Det gør han i vers 20, hvor han siger, det har jeg holdt alt sammen lige fra min ungdom. Igen, der er ikke noget tyder på, at han ikke var oprigtig omkring det her. Men vi må sige, ud fra Bibelens budskab, at manden, han lever på et bedrag. Han regnede med, at han selv kunne fortjene sig til et evigt liv gennem sin egne selvlavede bud. Men Bibelens vidnesbyrd er klar. Vores egen fortjeneste kan ikke frelse os. For der er ingen, der gør godt, ikke en eneste. At lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt for Gud. Derfor var også den unge mand en fortabt synder, som aldrig kunne gøre for sig selv fortjent til det evige liv. Men det ville han ikke erkende. Han var fanget i det her selvbedrag. Han troede virkelig, at han kunne overholde loven og fortjene sig til det evige liv. Og det er vigtigt også at standse op for det her selvbedrag. For det er jo uhyre farligt. Hvad bundede mandens selvbedrag i? Jo, hvis vi igen kigger lidt på de skriftkloge fra isærerne, så har bundet det her selvbedrag i, at manden holdt Guds bud på afstand af sit liv. Han lod ikke loven trænge ind i hjertet. Ligesom farisæerne, så havde manden blik for at overholde loven i det ydre, men den fik ikke lov til at komme tæt på og afsløre synden og urenheden inde i hans hjerte. Syndigheden i hjertet hos den unge mand kom blandt andet til udtryk i hans egoistiske forhold til rigdom, som Jesus jo afslører senere i teksten. Men loven fik ikke lov til at komme ind og afsløre dette. Du ligesom holdt på afstand. Som Jesus han siger om farisæerne i Matteus evangeliet 23. Ved jer, skriftkloge og farisæer, I hyklere, I ligner kalkede grave. Udenpå ser de smukke ud, men indeni er de fulde af dødningeben og alt slags urenhed. Således ser I også udenpå retfærdige ud for folk, men indeni er I fulde af hykleri og lovløshed. I stedet for at tage Guds lov ind over deres liv, ind over hjertet, så fokuserede de på noget andet end Guds lov. Så fokuserede manden på noget andet, nemlig hans egne menneskebud. Han mente jo, at han havde holdt loven, og nu var han så interesseret i, hvad mere han kunne gøre. Det var vigtigt for ham. Og ved ligesom at holde Guds lov på afstand af hans hjerte, og i stedet fokusere på menneskebudene, ja, måske endda sætte menneskebudet over loven, så kunne han opretholde det her bedrag, om at han selv kunne fortjene sig til det evige liv. Og samtidig så kunne han blive i synden. Hans ydre lovopfyldelse og ligesom hans fokus på menneskebud, det blev det finblad, som han ligesom kunne skjule synden i hjertet med. Manden havde dermed sat sig selv i Guds sted. Han ville ikke lade Gud dømme ham i det indre. Og dermed var han dybest set en afgudsdyrker. Han ville have sig selv og sit eget, men ikke Gud og hans ord. Og det er ligesom baggrunden for den her unge mands selvbedrag. Og det er egentlig baggrunden for det faldne menneskes selvbedrag. Og dermed også noget, som vi alle sammen kender og som lever i os alle. At vi helst vil holde Guds bud lidt på afstand. Ja, der bor faktisk et indre oprør mod dem i os. Og vi vil hellere lave vores egne menneskelige tanker om vejen til det evige liv. Så vi selv kan være vores egen Gud og få lov at blive i synd. Efter manden han har svaret, at han mener, at han har holdt loven, og dermed afsløret, at han befinder sig i et selvbedrag, så står der, og Jesus så på ham og fattede kærlighed til ham. Det første, vi hører her, det er, at Jesus han så på manden. Det kan man også godt undre sig lidt over. De har jo stået og snakket sammen i lidt tid, så Jesus har nok også set på ham inden. Men når der står, at Jesus han så på ham, så ligger der ligesom noget mere i det, end at Jesus bare så på manden sådan i rent ydre forstand. For når Jesus ser på mennesker, så ser han til hjertet. Jesus, han er Gud. Han er Guds søn. Han kender alt. Og han ser det inderste i os. Han kender os. Han kender dig fuldt ud. Og selvom den unge mand i det ydre sikkert så from og god ud, så Jesus synden i hans hjerte. Han så hans oprør mod Guds ord, og han så mandens styrkelse af sig selv, hans egoisme og hans syndige forhold til rigdom. Og mandens oprør mod Guds bud, det var i virkeligheden også et oprør mod Jesus selv. For Jesus var selv Gud. Og i det lys, så synes jeg, det er forunderligt, når der står, at Jesus han fattede kærlighed til manden. Jesus han fattede kærlighed til den her mand. Altså man skulle tro på baggrund af den måde, manden han forholdt sig til Guds bud på, den hans dyrkelse af sig selv og hans egoisme, så skulle man jo egentlig forvente, at Jesus vrede ville flamme op imod manden, og han ville straffe ham og vende sig bort fra ham. Det ville jo have været rimeligt, synes man. Det ville faktisk have været retfærdigt. Men det gør Jesus ikke. Jesus han fatter tværtimod kærlighed til manden. Det synes jeg er stort. Jesus han elsker nemlig fortabte syndere. Og Gud skal love for det. For så er der også håb for sådan nogen som os. Den kærlighed, som Jesus han elsker manden med, og som Jesus elsker os med, det er den ufortjente kærlighed, som Gud han elsker den faldende syndige verden med. Det var den kærlighed til syndere, der gjorde, at Gud han gav sin enbårne søn, for den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det er den kærlighed, Jesus han fyldes af, når han ser det, som den unge mand ikke ser. Når han ser mandens elendighed og fortabthed. Det er også den kærlighed, som Jesus fyldes af, når han ser din og min fortabthed. Og så er det, at Jesus han ud fra denne kærlighed taler til manden i vers 21. Der siger Jesus til ham, en ting mangler du. Gå hen og sælg alt, hvad du har, og giv det til de fattige. Så vil du have en skat i himlen. Og kom så og følg mig. Der er en ting, som manden her han mangler. Det er noget helt afgørende, som er vigtigere end alt andet. Det er det ene fornødne. Det, som manden han mangler, det er Jesus. Så enkelt er det. Det, som manden han mangler, det er Jesus. Det er derfor, at Jesus siger til den unge mand, kom og følg mig. For det er hos Jesus, og det er kun hos Jesus, at det evige liv er. Det er kun, når et menneske har Jesus og lever i troen på ham, at et menneske har del i det evige liv. Apostlen Johannes han udtrykker det i sit første brev, sådan her, det er kapitel 5, vers 12. Den, der har sønnen, har liv. Den, der ikke har Guds søn, har ikke liv. Jesus han er nemlig den, som døde på korset, for den unge mands søn og for din og min søn. Han tog straffen for vores oprør mod Gud, for vores indbilskhed, vores ønske om selv at være Gud. Derfor er det kun hos ham, at det evige liv er. For det er kun hos ham, at vi kan finde soning for synden. Den, der har synden, har livet. Den, der ikke har Guds søn, har ikke livet. Så enkelt er det. Den unge mand, han inviterer sig altså til at tage imod Jesus. Manden bliver inviteret til et troens fællesskab med Jesus og til det evige liv. Men inden Jesus kalder manden til troens fællesskab med sig selv, så siger han noget andet til manden. Jesus kalder manden til at gå hen og sælge alt, hvad han har, og give det til de fattige. Som vi har været inde på, så levede den her mand på et selvbedrag. Han regnede med, at han kunne fortjene sig til det evige liv. Og dette selvbedrag, det forhindrer ham i at tage imod evangeliet. Det forhindrer ham i at tage imod Jesus. Jesus måtte befri ham fra det. Og derfor så er det, at Jesus kalder manden til at ydmyge sig. Jesus kalder manden til at ydmyge sig ved at erkende, at hans hjerte er bundet til penge. Dermed er han en synder. Og så kalder Jesus ham til at gøre op med synden ved at sælge alt, hvad han ejer, og give det til de fattige. Det er omvendelse. Jesus kalder manden til omvendelse. Og omvendelse er nødvendigt for at tage imod Jesus. Det er Bibelens budskab. Uden omvendelse kan et menneske ikke tage imod evangeliet. Jesus har faktisk selv været inde på noget om det her, lige inden den unge mand han kom hen til Jesus. I Markus 10, fra vers 13-16, der er det, at der er nogle små børn, der bliver båret hen til Jesus, nogle spædbørn, og disciplene bliver vrede. De synes ikke, de her børn skal hen til Jesus, men der er det, Jesus siger, lad de små børn komme til mig. Det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer, den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. I stedet i Matteus evangeliet siger Jesus noget lignende i Matteus 18, 3-4, hvor der står, hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i himmeriget. Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i himmeriget. Det er det, som Jesu ord til den unge mand handler om, og det er det, som omvendelse handler om. Omvendelse, det er at ydmyge sig og blive som et barn. Omvendelse er at ydmyge sig ved at tage Guds lov ind over mit liv og lade den dømme mig, så jeg erkender, at jeg er fortabt. At jeg er en synder, der intet formår til min egen frelse. At erkende, at jeg overfor Gud bare må bede om noget. Og der i erkendelsen af vores egen syndighed, magtesløshed, så kan vi intet andet i forhold til Gud, end at tage imod. Og der er vi bløde som det lille barn. Som det lille barn, der ikke ejer noget eller kan noget selv, men bare kan tage imod. Omvendelse det er derfor i sin kerne at erkende sin synd og fortabthed og bekende dette over for Gud. Kun den, der gør det, kan tage imod evangeliet, kan tage imod Jesus. Det går som en rød tråd igennem evangelierne. Og prøv at lægge mærke til det, når du læser i evangelierne. Læg mærke til, hvem det er, som Jesus rækker evangeliet til. Det er syndere. Det er åbenlyse syndere. Man kunne nævne røveren på korset. Der var nok en grund til, at han var blevet korsfæstet. Og det vidste han også selv. Og han beder til Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Og Jesus svarer, i dag skal du være med mig i paradis. Eller hvad med kvinden, der var grebet i ægteskabsbrud? Hun var taget på færdsgerning. Jesus siger til hende, heller ikke jeg fordømmer dig, gå og synd fra nu af ikke mere. Sådan lyder Jesu ord til synderen, der har kendt sin synd og ved, at han er fortabt. Ser man derimod på, hvordan Jesus taler til de skriftkloge og farisæerne, så er det noget helt andet, han siger til dem. Hør for eksempel et udpluk fra Jesu V-råb over farisæerne, også i Matteus evangeliet, kapitel 23. Ved jer, I skriftkloge og farisæere, I hyklere, I renser bæger og gryde udenpå, men indeni er de fulde af rovlyst og griskhed. Ved jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere, I ligner kalkede grave. Udenpå ser de smukke ud, men indeni er de fulde af dødningeben og alt slags urenhed. Sådan ser I også udenpå retfærdige ud for folk, men indeni er I fulde af hykleri og lovløshed. Slanger, øgleyngel, hvordan vil I undgå at blive dømt til helvede? Hvordan vil I undgå at blive dømt til helvede? Sådan taler Jesus til farisæerne og de skriftkloge. Hvad var forskellen på de her to grupper? Synderne, der ved de syndere, og farisæerne. Hvorfor taler Jesus så forskelligt til dem? Forskellen på dem ligger i omvendelse, i omvendelsen. Den ene gruppe har set og erkendt de fortabte syndere. De aldrig kommer til at stå på mål med Guds lov, og de har brug for en frelser. Den anden gruppe derimod, de mener, at de selv kan gøre sig retfærdige. De vil ikke tage loven ind over deres liv og lade den dømme den og erkende deres synd. Og derfor har de ikke brug for omvendelse. Den ene gruppe taler Jesus evangeliet til og rækker syndernes forladelse. Den anden gruppe taler han hårdt til. Han afslører hykleriet og dømmer dem til helvede. Men elsker Jesus ikke alle mennesker? Elsker Jesus ikke farisæerne? Jo, det gør han. Og det er derfor, han taler så hårdt til dem. Han ønsker, at de skal få lovens dom ind over deres liv, så de omvender sig, så han kan række evangeliet til dem. Jesus vil med sin hårde tale få dem derhen, hvor evangeliet kan nå. Forskellen på de to grupper er så godt udtrykt i Lukas evangeliet kapitel 18, vers 9-14. Det er beretningen om tolleren og farisæeren. Vi læser fra vers 9 i kapitel 18 i Lukas evangeliet. Til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en farisæer, den anden en toller. Farisæeren stillede sig op og bad således for sig selv. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere eller som tolleren der. Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tiende af hele min indtægt. Men tolleren stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig fra brystet og sagde, Gud, vær mig synder nådig. Jeg siger jer, det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. For at vi kan tage imod evangeliet, så må vi altså bringes derhen, hvor vi erkender vores synd, vores egen fortabthed. Hvis ikke et menneske når derhen, og hvis ikke det omvender sig, så går det fortabt. Hvis ikke vi omvender os, så går vi fortabt. Hvis vi vender tilbage til Markus 10, så kan man jo sige, at Jesus kalder jo ikke bare manden til at erkende sin synd. Jesus kalder også manden til at sælge alt, hvad han har, og give til det fattige. Og det er vigtigt også at lægge mærke til det. For omvendelse har også en ydre side. Den indre side, det er syndsbekendelsen, syndserkendelsen, som loven virker. Den ydre side, det er et opgør med synden i det ydre. Det er en konkret handling. Det er vigtigt at huske, at omvendelsen starter i det indre, i syndserkendelsen. Men er syndserkendelsen sand, så vil den også føre til et ydre opgør med synden. Syndserkendelsen indebærer en smerte over synden, så jeg må gøre alt for at komme af med synden. Omvendelsens indre side, syndserkendelsen, er den samme for alle, der tror. Men det ydre opgør, som altid vil være der sammen med syndserkendelsen, det kan være forskelligt, alt efter vores livssituation. Derfor er det ikke alle kristne, der som en del af omvendelsen må give afkald på alt, hvad de har, og sælge det til de fattige, ligesom den unge mand blev kaldet til. Vi møder eksempler i Bibelen på mennesker, der var troende og var rige, for eksempel Abraham eller David. Vi møder også mennesker, som kommer til tro, som ikke får at vide, at de skal sælge alt. Så det er muligt at tage imod Jesus og tilhøre ham, uden at man har solgt alt og givet til de fattige. Og derfor er det også et udgangspunkt, et ord, der gælder den unge mand her. Men det er vigtigt at fastholde, at ordet til den rige unge mand om at sælge alt, det er et konkret udtryk for noget, som gælder for alle, der ønsker at tilhøre Jesus. Omvendelsen har altid en konkret ydre side, et opgør med synden i det ydre. Derfor må den, der ønsker at tro på Jesus, også gøre op med sin synd. Nu handler den her tekst om en mand, som ikke kendte Jesus, og som blev kaldet til omvendelse og tro. Men omvendelse er ikke kun noget, der sker, når et menneske kommer til tro. Det er noget, der fortsætter hele livet igennem, også hos den, der tror på Jesus. Vi må dagligt tage Guds lov ind over vores liv, erkende og bekende vores synd og gøre op med den. Den unge mand her blev konkret kaldet til at omvende sig fra sit forhold til penge. Og selvom ikke alle kristne er kaldet til at sælge alt, hvad de har, og give det til de fattige, så tror jeg, der er noget i det her, som Jesus siger til den unge mand, som har mere at sige til os i dag, end vi måske lige tror. Vi finder i Bibelen mange advarsler mod rigdom. Det er ikke fordi, der er noget ondt ved rigdommen i sig selv, men synden og egoismen i os, den fører os så let ind i et forhold til rigdom, som er så farligt for tro. Det er nemlig så let for den, som er rig i denne verden, at miste Jesus. Når jeg taler om at være rig her, så tænker jeg ikke kun på den, der har mange penge og ting, men i det hele taget på den, som har et rigt liv. Gode venner, god familie, en vellykket karriere, anseelse og succes. Igen, det er ikke ting, der er onde i sig selv, men det er så nærliggende for ondskaben i os, at gribe om disse ting, at blive optaget af dem, sætte vores håb til dem, så vi glemmer Jesus. Vi går måske og tænker, at eller måske sidder du og tænker, at du kunne da aldrig finde på at sætte dit håb til rigdom eller succes her i livet. Vi sætter jo vores håb til Jesus alene, særligt i LM. Og det er jo godt. Men man kunne spørge, om det giver sig udtryk i vores liv, eller er det bare en tom tro, en død tro, en tro uden gerning? Eller sagt på en anden måde, hvordan står det til med nøjsomheden og gavmildheden i vores liv? Jeg tror nogle gange, vi står i fare for at gøre lidt det samme, som farisæerne og den unge mand gjorde. Nemlig at omtolke lidt på Guds bud i lyset af vores egen egoisme. Vi så på, hvordan farisæerne ligesom havde indført en regel om at eller et tillæg til det her bud om at hjælpe sine forældre. I stedet så skulle man give afgift til templet. Og det var jo ikke forkert at give til templet. Men når det blev brugt som en undskyldning for at adlyde Guds bud om hjælp til forældrene, så var det synd. Og jeg tænker, at vi nogle gange kan fristes til at gøre det samme i den måde, vi bruger vores penge på. Det kunne for eksempel være sådan noget som rejser til udlandet. Det er der jo ikke noget forkert i sig selv. Det kan tværtimod være godt for et forhold mellem to ægtefæller eller for en familie. Komme afsted og være sammen og have noget tid sammen. Det styrker forholdet, det er godt for familien. Men bruger vi det nogle gange, dette som i sig selv er godt, bruger vi nogle gange det som et argument eller en undskyldning for egoismen eller havesyn, som en begrundelse for ikke at give? Kan det tænkes, at vi har været eller kan komme i en situation, hvor vi holder lidt igen på gavmildheden, ved indsamlinger i menigheden eller i forhold til de fattige, fordi vi tænker, at der lige skal være råd til rejsen i vinterferien, selvom vi egentlig også skal afsted til sommer. Eller selvom vi måske kunne vælge en mindre dyr rejse. Eller hvad med gavmildheden over for dem, der sidder og tigger offentlige steder? Jamen, det er jo bare en, som er kommet hertil fra et andet land, og som ikke vil arbejde. Han snyder. Han er bare en del af et eller andet stort forbrydernetværk, og det har jeg ikke lyst til at støtte. Eller han bruger bare pengene på øl. Og det kan der jo sikkert være noget om. Men lader vi disse mennesketanke ændre på, at Jesus har sagt, giv enhver, som beder dig. Giv enhver, som beder dig. Lukas 6:30. Jeg må erkende, at der i mit liv har været og er meget at bekende på det område. Men også her har vi en nådig frelser. Også her gælder det, at hvis vi bekender vores synder, så er han trofast og retfærdig. Så han tilgiver os vores synder og renser os fra al uretfærdighed. Kaldet til omvendelse, det gælder enhver kristen, og det fortsætter igennem hele livet. Omvendelse medfører nemlig ikke syndfrihed. Det er vigtigt at huske. Faktisk tværtimod. Når jeg først begynder at bekende min synd, når jeg først begynder at gøre op med min synd, så opdager jeg ikke bare, at jeg igennem dette bare ser mere og mere synd. Men dermed får jeg også mere og mere brug for Jesus. Og det er jo det centrale i omvendelsen. At jeg ledes til og fastholdes med bare Jesus. For det er kun hos ham, at det evige liv er. Hvordan svarer den unge mand på Jesu kald til omvendelse og tro? Den unge mand, han vil ikke omvende sig. Der står i vers 22, da Jesus har sagt til manden, at han skal sælge alt, hvad han har, give det til det fattige, følge Jesus. Så svarer manden, eller så står der om manden, at han blev nedslået over det svar. Og han gik bedrøvet bort, for han var meget velhavende. Den unge mand, han vil ikke omvende sig. Den unge mand vil ikke erkende sit syndige forhold til rigdom og gøre op med det. Og derfor måtte han gå bort fra Jesus. Jesus griber ikke ind og siger, nej, nej, jeg mente det ikke. Du skal bare tro. Det er et meget alvorligt eksempel for os. Den unge mand ville ikke omvende sig. Han ville ikke erkende sin synd. Han ville ikke gøre op med synden. Og derfor kunne han ikke tage imod Jesus. Hvis ikke vi vil omvende os, kan vi ikke tage imod Jesus. Hvis ikke vi vil omvende os, så kan vi ikke blive hos Jesus. Du sidder måske med tanken nu, og måske siddet med den i noget tid. Jamen er omvendelse så ikke en lovgerning? Er det ikke noget, jeg skal gøre for at fortjene mig til frelsen? Der synes jeg, at Guds ord er forunderligt. For hvis vi læser lidt videre, så får vi jo svaret. Jesus han siger i vers 23 til sine disciple, hvor er det vanskeligt for dem, der ejer meget, at komme ind i Guds rige. Disciplene var rystet over hans ord, og Jesus sagde igen til dem, børn, hvor er det vanskeligt at komme ind i Guds rige. Det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje, end for et rig at komme ind i Guds rige. Men de blev endnu mere forfærdet og sagde til hinanden, hvem kan så blive frelst? Jesus så på dem og svarede, for mennesker er det umuligt, men ikke for Gud. Til alting er muligt for Gud. Du kan ikke omvende dig selv. Og når du omvender dig, så er det ikke dit værk, så er det Guds værk. Omvendelsen, det bliver derfor aldrig din egen fortjeneste. For mennesker er det umuligt, men ikke for Gud. Til alting er muligt for Gud. Der er en spænding her, som vi finder i hele Bibelen, og som vi derfor må fastholde, selvom den kan stride mod vores fornuft. Hvis ikke du vil omvende dig, så kan du ikke blive frelst. Samtidig, omvendelsen er alene Guds værk, ikke dit. Dermed er der ligesom en helt nær sammenhæng mellem omvendelse og tro, for begge dele er virket og skabt af Gud. Omvendelse og tro hænger uløseligt sammen. Hvis omvendelsen ikke sker i tro på Jesus, det vil sige med blikket rettet mod ham, mod syndernes forladelse, som han rækker for intet, så bliver den en lovgerning. Så bliver den tom og død. Samtidig kan troen ikke være i et menneske, uden at det er omvendt. I omvendelsen, der vender jeg mig bort fra alt mit eget. Det er derfor, det hedder omvendelse, at vende om. I omvendelsen vender jeg mig altså bort fra alt mit eget. Og i troen vender jeg mig til Jesus alene. Tro er nemlig at tage imod Jesus og holde sig til ham. Jeg kan ikke vende mig til Jesus og tage imod ham, uden at vende mig fra alt mit eget. Jeg kan ikke vende mig fra alt mit eget, uden at vende mig til Jesus. Sådan er det. Omvendelse og tro hænger uløseligt sammen. Vi frelses ikke ved vores omvendelse, ved at vende os bort fra alt vores eget. Vi frelses ved troen alene. Så selvom omvendelse og tro altid er der samtidig, så frelses vi ikke ved omvendelsen. Vi frelses ved troen alene, for den griber om Jesus. Jeg vil slutte af med at læse et sted, hvor Paulus han taler om sin omvendelse. Jeg synes, det er et godt sted at slutte af med, fordi Paulus han på mange måder lignede den her unge mand. Den unge mand han mente, at han havde holdt Guds bud. Paulus han siger om sig selv, at han var uangribelig i lovretfærdighed. Hvad er det så, der adskiller Paulus og den unge mand? Den unge mand, han beholdt sit eget, sin egen fortjeneste, sin egen fromhed, sin egen rigdom. Og han mistede Kristus. Han mistede det evige liv. Dermed blev han under Guds dom og vrede, og gik, så vidt vi ved, fortabt. Paulus derimod, han gav slip på alt sit eget. Han gav slip på at ville fortjene noget hos Gud, han greb om Kristus alene. Dermed vandt han det evige liv sammen med Jesus. Vi skal læse fra Filipperbrevet kapitel 3. Vers 4-11. Der skriver Paulus: Og dog, også jeg har noget at stole på, selv i det ydre. Hvis nogen anden mener at kunne stole på noget ydre, så kan jeg det endnu mere. Omskåret på 8. dagen, israelit af fødsel, af Benjamins stamme, hebræer af hebræer, lovtro fra især, ivrig forfølger af kirken, uangribelig i lovretfærdighed. Dog, hvad jeg havde af fortjeneste, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab. Ja, jeg regner så vist alt for tab, på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for skarn, for at jeg kan vinde Kristus og findes i ham. Ikke med min egen retfærdighed, den fra loven, men med den, der fås ved troen på Kristus Jesus, retfærdigheden fra Gud, grundet på troen. For jeg kan kende ham og hans opstandelseskraft og lidelsesfællesskabet med ham, så jeg får skikkelse af hans død, om jeg dog kunne nå frem til opstandelsen fra de døde. Lad os bede. Ja, Herre Jesus.